Andijon viloyatining Jalolqoziq tumanidagi Oyim qishlog'ida yashagan va 1999-yilgi Toshkentdagi portlashlardan so'ng 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan 48 yoshli Shavkat Karimov Toshkentdagi mahkumlar saqlanadigan kasalxonada sil kasalligidan jon bergan. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Andijondagi manbasiga ko'ra, Shavkat Karimov 9 yillik jazo muddatini o'tib bo'lganidan so'ng 2008-yilda yana raskrutka qilinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Shavkatning yaqinlari endi chiqib qoladi deb o'tgan yili umid qilishayotgan edi, biroq o'tgan yili u qamoqxonada yana sud qilinib, unga yana 3 yil qo'shib berildi. Uni ko'rib kelgan yaqinlarining aytishlaricha, unda faqat teri bilan suyak qolgan ekan, sil kasali yuqibdi unga, deydi. Ovozini eshittirmaganmiz bu manba. Uning aytishicha, Shavkat Karimovning jasadi 16-avgustga o'tar kechasi tunda olib kelingan va ko'pchilikka ovoza qilinmasdan faqat qo'ni-qo'shnilar, qarindoshlar ishtirokida tongda zudlik bilan dafn qilingan. Dafn marosimi tugaguncha Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya xodimlari vaziyatni nazorat qilib turgan, faqat qabrga tuproq tortilgandan so'ng ular ketishdi, deydi Ozodlik manbasi. Oyim qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Abdurahim Halimovning aytishicha, Shavkat Karimovning jasadi mahalla ahli ishtirokida barcha islomiy urf-odatlarga amal qilingan holda dafn qilingan.
Mahalla kamchiliklar yordam qo'lib bo'lgan. Hali nazardan chetda qolmaganda, nazoratdan chetda qolmagan, nazardan ham chetda qolmagan. Bir tomonda qanaqa bir nima bo'ladigan bo'lsa, yordam qilingan.
Deydi Oyim qishlog'i fuqarolar yig'ini raisi Abdurahim Halimov. Diniy ayblovlar bilan qamalganlar haqida monitoring olib boradigan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, har yili O'zbekiston qamoqxonalaridan 200 ga yaqin mahkumning jasadi chiqadi va aksar hollarda ularning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani qayd qilinadi. Ozodlik o'tgan yilning boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga 2 xat yo'llab, O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'ragan edi. Ammo oradan 1 yil o'tib ham qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul idoradan javob olmadik. O'zbekiston hukumati xalqaro minbarlardan turib, qamoqxonalardagi qiynoqlarning muntazam ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida qiynoq bilan bog'liq alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin, xolos.